No niin, siirrymme Totuusradion ensimmäisen psykoanalyysiradion tai psykoanalyysiradiolähetyksen toiselle puoliskolle. Ensimmäisen tunnin aikana käsiteltiin psykoanalyysiä yleisesti ja erityisesti Lacanin psykoanalyysiä ja tuotiin esille Lacanin peruskäsitteistöä. Keskustelemassa edelleen Janne Kurki, Matti Kortesoja ja minä Olli Herranen, ja siirrytään pikkuhiljaa tästä peruskäsitteistöstä kohti yhteiskuntafilosofisempaa tai yhteiskuntateoreettisempaa osuutta. Matti, sulla oli mietittynä tässä kysymyksiä valmiiksi, voisitko ottaa sieltä?
Joo, eli mua kiinnostaisi tietää, että mitä sun mielestä on nämä tieteenalojen rajat ylittävien lähestymistapojen anti lakanalaiselle ajattelulle. Eli onko näillä niin Lacanin poliittisilla tai yhteiskuntafilosofisilla uudelleen tulkinnoilla esimerkiksi ollut kriiniselle työlle jotain annettavaa?
Joo.
Asetelma toisinpäin.
Joo. Itse asiassa varmaan tässä yhtenä viitepisteenä, niin kun, jos tulkitsen oikein, niin sulla on esimerkiksi jonkun Slavoj Žižekin teoriat.
Ja,
joo, näin mä arvelin. Totta kai siis lakanilaisuus nykypäivänä on äärimmäisen laaja kenttä, ja se on siis hyvin niin kuin ranskalaisella kielialueella, mutta siis myös latinalaisessa kulttuurissa, vaikkapa niin kuin Etelä-Amerikassa, niin lakanilaisuus on hyvin edustettuna. Mutta just sain esimerkiksi sähköpostin, että Syyriassa, jossa nyt tapahtuu, niin siellä on valtio kaltoin kohdellut yhtä psykoanalyytikkoa, joka sattui olemaan lakanilainen. Eli tavallaan lakanilaisuus on levinnyt ympäri maailmaa ja elää siinä kulttuurissa ja siinä, niissä keskustelussa, joita kussakin kulttuurissa käydään. Ja on selvää, että kun meillä on aivan ilmeistä, että Žižek on niin kuin maailman tunnettu filosofi, jonka kaikissa maissa jollain tavalla tunnetaan enemmän tai vähemmän, niin totta kai semmoinen kuuluisen lakanilainen vaikuttaa myös siihen kliiniseen kenttään jopa siinä määrin, että olen itse opiskellut psykoanalyysiä Sheffieldin yliopistossa ja siellä tämä opettaja sanoi, että lähtekää Lacanista liikkeelle siitä, että luette Žižekiä. Eli tavallaan se nykyään monissa yliopistoissa se Lacanin opiskelukin lähtee liikkeelle Žižekistä, joten on aivan selvää, että se tulee vaikuttamaan siihen kliiniseen työskentelyyn ja Žižekin käsitykset. Lisäksi on aika ilmeistä, että yhä enemmän me kohdataan niin kuin poliittisia kysymyksiä myös niin kuin klinikassa. Ja totta kai me silloin vaikuttaa myös se, miten me nähdään poliittinen elämä ja miten me mielletään sen vaikutus ja miten meidän pitäisi ottaa huomioon. Ja lisäksi totean sen, että tämä lakanilainen ja nimenomaan sisekiläinen ajattelu, niin ei se vaikuta vaan psykoanalyysiin, vaan just olin kesäkuussa tämmöisen perheterapeutin Peter Roper, joka on perheterapiaprofessorina Belgiassa, niin hänen luennoillaan ja keskustelin hänen kanssaan, niin hänkin on kirjoittanut artikkeleja, joissa hän käyttää Žižekiä lähteenä ja viittaa Žižekiin. Kyllä tämä niin kuin žižekiläinen vaikutus näkyy myös muualla kuin psykoanalyysissä, ihan perheterapian tasollakin, kun puhutaan vaikka kulttuurien välisestä kohtaamista ja muusta. Totta kai sillä on antinsa. Se, mitä itse on aina kuitenkin niin kuin sanonut, on se, että Freud on Freud, Lacan on Lacan ja Žižek on Žižek, ja pitää tämä ero selvänä, että Žižekillä on kuitenkin paljon semmoista niin kuin materiaalia ja ajattelua, joka ei ihan yksinkertaisesti asetu tähän lakanilaiseen viitekehykseen tai ihan tähän kliniikkaan. Ja esimerkiksi tämä subjektikäsite, joka on Lacanilta lähtöisin, niin kyllähän se Žižek on muovannut sen niin filosofisesti, siis tämmöisen heikinläisen tulkinnan kautta, että kyllä siitä Lacanin perussubjektikäsitteestä, niin on menty, vaikka Hegel vaikutti kovasti Lacaniin, kyllä siitä on menty jo aika pitkälle näissä Žižekin kaikkien abstrakteimmissa pohdinnoissa. Eli tiettyä varovaisuutta mä pitäisin itse siinä, jos samastetaan Žižek ja Lacan, että nämä on kuitenkin kaksi eri teoreetikkoa, ja heillä on aivan erilaiset intressit, että vaikka Žižek on psykoanalyytikko ja on saanut jonkunlaisen psykoanalyytikon kokemuksen, niin kuten hän itse sanoi, niin tulisitteko te tällaiselle miehelle hoitoon? Eli tavallaan ei se hänen niin kuin intressinsäkaan ole, niin vaikka hän puhuu siitä psykoanalyysistä aika paljon, niin ei hänellä ole semmoista sellaista kliinistä intressiä kuin semmoisella ihmisellä, joka tekee joka päivä klinikkaa. Että, paljon sillä on varmasti annettavaa, mutta siinä täytyy olla aika semmoinen niin kuin, varullaan tai suodattava, koska ne, jos me puhutaan niin kuin ihan ideologiasta tämmöisenä yhteiskunnallisena aiheena, niin se kuitenkin on menee melko kauaksi siitä niin kuin neljän seinän sisällä tapahtuvasta kliinisestä työskentelystä yleensä. Joskus se tulee sinne, mutta se vie sen huomion silloin siitä potilaan asiasta ja mun mielestä sen kliinikon velvollisuus, kun mulle tulee potilas, niin mun velvollisuus on ohjata sitä keskustelua niin, että se potilas oikeasti voisi jotain siitä hyötyä. Ja jos se lähtee abstrahoimaan sitä keskustelua hirveästi se potilas sinne poliittiseen kentälle tai jotain, niin jollain hienovaraisella tavalla ainakin itse yritän aina palauttaa sen siihen potilaan, että miksiköhän hän nyt tämän otti esiin. Ja sikäli se vähän menee ohi siitä ihan siitä kliinisestä tarpeesta kyllä.
Aivan. No, voikin se tuosta Hegelistä.
Joo.
Sen verran, että sä oot kirjoittanut jossain, että miten Hegel niin kuin otetaan, mitä siihen suhtaudutaan, niin itse asiassa se niin kuin pohjautuu siihen, miten henkilö on lukenut Immanuel Kantia esimerkiksi.
Joo, siis mä oon erottellut kaksi tämmöistä mannermaisen ajattelun traditiota, jota mä toista kutsun toisen traditioksi ja toista mä kutsun realisen traditioksi. Tämä toisen tradition tärkeimmät nimet on tietysti Levinas ja Derrida ja jossain määrin myös Nancy. Ja realisen traditiossa taas tärkeimmät nimet on ilman muuta Lacan, Badiou ja Žižek. Näihin aivan niin kuin keskeistä tässä toisen traditiossa on se, että siinä on tietty irtiotto Heideggerista ja tietty tapa lukea Kanttia ja tietty tapa lukea Hegeliä. Ja se poikkeaa ihan radikaalisti siitä tavasta, jolla taas tämä realisen traditio lukee Hegeliä ja jolla se lukee Kanttia. Ja ne muodostaa niin kuin tavallaan aika loogisia kokonaisuuksia nämä kaksi traditiota. Ja sillä tavalla ne tulee ymmärrettäviksi ja samalla tulee ymmärrettäviksi, miksi Lacan ja Derrida oli niin väärin ymmärsi toisiaan. Ja miksi edelleen siellä on semmoista aika tarpeetontakin tukkanuottaista näiden kahden tradition välillä.
Joo, voisi kysyä siitä, että edellyttääkö nämä traditiot toinen toisensa ikään kuin onko ne niin kuin jollain tapaa jossain antagonistisessa suhteessa toisensa?
Tällainen kysymys vaatisi sen, että pystyttäisiin tarkkailemaan tätä kysymystä jotenkin näiden traditioiden ulkopuolelta jonkunlaista.
Mutta sä oot kirjoittanut tämän vähän niin kuin tavallaan niin kuin lintuperspektiivistä.
Joo, paitsi että mä sanon, että on tietysti selvää, kumpaan traditioon mä kuulun tässä. Että en mä kuvittele katsovan sitä ulkopuolelta, vaan totta kai mä katson sitä sieltä reaalisen tradition näkökulmasta, koska se tuntuu mulle läheisemmältä. Musta se keskeinen, tästä mä tuun puhumaan vielä. Itse asiassa tässä kuussa Turussa kirjoitan siitä just artikkelia tai paperia. Ja nyt tällä hetkellä musta näyttää, että se keskeisin kysymys on se, että näissä kahdessa traditiossa tapahtuu eri asioita. Tässä toisen traditiossa, jos me luetaan Levinasin tekstiä, niin siinä on ihan keskeistä jonkunlainen sublimaatioakti. Siis se toisen traditio tekee filosofiassa eri asiaa kuin mitä reaalisen traditio tekee. Ja koska ne tekee sillä, niin kuin filosofia heillä on erilaista tekemistä, niin ne, sen takia ne menee niin ristiin ne niiden näkemykset, koska toinen yrittää jollain tavalla nostaa niin kuin toisen, mikä se toinen onkaan. Se voi olla toinen ihminen, toisen kasvot, se voi olla anteeksi antaminen, se voi olla allekirjoittamisen tekeminen, mikä kullakin, on se nyt Levinas tai Derrida tai mitä, niin se nostaa jonkun asian, Ja näyttää sen käsittämättömyyden ja aprioporian ja näyttää sen, että me, niin kuin, millä tavalla se on niin kuin meidän käsityskuvun ulkopuolella, vaikka joku anteeksi antaminen tai vieraanvaraisuus. Ja sillä tavalla se sublimoi sen asian, niin kuin nostaa sen niin kuin jotenkin arvokkaammaksi kuin ehkä jonkun muun asian. Kun taas tässä reaalisen traditiossa ihan selvästi niin kuin Lacan esimerkiksi analysoi sitä, mitä nämä potilaat on, mitkä hänelle tulee, miten ne on niin kuin, minkälainen heidän subjektirakenteessa on ja mistä tässä psyykkien rakenteessa on kyse ja millä me voidaan heitä auttaa. Tai Badiou analysoi sitä, että mistä on kysymys vaikka vallankumouksessa, mistä on kysymys politiikassa, mistä on kysymys rakkaudessa. Ja siinä on jollain tavalla, niin kuin, siitä puuttuu tämmöinen sublimoiva tendenssi samalla lailla kuin toisen traditiossa. Ja mä en sanoisi, että ne edellyttää toisiaan, vaan niillä on erilaiset niin kuin intressit ja ne tekee erilaisia asioita. Ja tätä ei, sit kun yliopistoissa meillä on niin kuin tapana lyödä kaikki yhteen, meillä on niin kuin filosofian oppikirja, jossa luetellaan samalla lailla kaikki filosofit, laitetaan heistä tietyt perusfaktat, laitetaan heistä peruskäsitteensä, sitten vielä pidetään filosofian peruskurssi, jossa luetellaan nämä kaikki ihmiset, sanotaan niiden perusasioista mukaan, niin kuin NS-perusasiat, ja niistä tehdään semmoinen yksi yhtä ja samaa. Että nämä kaikki tekee filosofiaa, ne tekee samaa asiaa, ja niitä voidaan vertailla. Niin kuin mäkin vähän tuossa nyt niin kuin mä asetan ne samalle niin kuin tasolle, vertaan niiden käsitteitä, vertaan niiden näkemyksiä suhteessa Hegeliin, mutta se ei ehkä olekaan se pääpointti. Pääpointti on se, että mitä tapahtuu, kun sä luet Levinasia, mitä tapahtuu, kun sä luet Lacania, ja se mitä, sille, mitä tapahtuu tällöin, on eri asia. Joten jollain tavalla tämä meidän yliopistodiskurssin lähestymistapa näihin filosofeihin tekee niin jyrkkää väkivaltaa suhteessa siihen, mitä he on tekevässä diskursiivisesti, että mä oon yhä skeptisempi ja skeptisempi sen, että miten niin kuin tällä tavalla lähestyttäessä me voidaan tehdä minkälaista oikeutta näille ajattelijoille.
Mulla ainakin nousee kysymys tästä mieleen, siis, että voitaisiko me sitten jollain tavalla lukea filosofiaa terapeuttisena projektina?
Tämä on hyvä kysymys. Tämä on toinen, mitä mä oon just työstämässä. Mä siis kirjoitan kommentaaria Lacanin seminaarista 17. Ja siinä se on Lacan ihan eksplisiittisesti totta. Mä tuun puhumaan tästä myöhemminkin, mutta Lacan ihan eksplisiittisesti toteaa uudelleen ja uudelleen, että filosofia toimii Herran diskurssin tasolla. Ja että filosofia on niin kuin auttanut vaan sitä, että orjilta ja köyhiltä otetaan se heidän tietotaitensa ja annetaan se Herran käyttöön. Ja filosofia on ollut tavallaan tässä niin kuin alistusprosessissa ihan olennaisesti mukana, ja siitä on filosofiassa kyse. Mutta sitten siellä on yksi tai kaksi lausetta, jossa se niin kuin kysyy ihan selvästi, että voisiko kuitenkin olla filosofiassa myös jotain toisenlaista filosofiaa, jotain, joka olisi niin kuin enemmän tämmöisen analyyttisen tai hysteerikon diskurssin kaltaista. Se toteaa vaan, että tämä on niin kuin kokeilemisen aihe, niin kuin arvoinen projekti, ja jättää sen siihen ja menee siinä omassa jutussaan eteenpäin. Niin kuin kukaan ei mun mielestä ole sitä oikeasti niin kuin kunnolla niin kuin miettinyt. Minkä mä teen siinä, mä laitan siihen liitteen, joka tosiaan on jo niin kuin 90% tai 95% siitä on yli 10 vuotta vanhaa. Mutta mä siinä luen Heideggerin Was ist das die Philosophie-teksti, joka on 1955 pietty esitys. Ja hän piti sen esityksen itse asiassa samaan aikaan, kun hän, samalla reissulla, kun hän tapasi Lacanin ainoan kerran. Et se on se niin kuin hyvin lähellä sitä Lacanin tapaamistakin se. Ja mä luen sitä niin kuin näiden lacanilaisten diskurssien kautta ja yritän siinä näyttää ihan konkreettisesti rautalangasta, että mitä se Heidegger siinä tekee, on jonkunlainen niin kuin, hysteerikon diskurssin luominen siihen niin kuin melko niin kuin tämmöisen Herran diskurssina toimimaan peruskäsityksen, että filosofia on tätä ja filosofia toimii näin. Ja Heidegger niin kuin selvästi kyseenalaistaa ja hysterisoi sen homman. Ja jossain tavalla se Heideggerin filosofian vetovoima tulee siitä just, ja mä väitän, että jossain vaiheessa niin kuin kaikkien klassikkofilosofioiden niin kuin vetovoima tulee siitä, että siinä täytyy olla semmoinen hysteerinen momentti. Mutta nyt se keskeinen kysymys ja keskeinen ero suhteessa psykoanalyysiin on se, että filosofiassa, jos siinä on tämmöinen hysteerinen momentti, niin kuin mä väitän, niin se hysterisoi semmoisia tavallaan niin kuin jopa universaalisia, semmoisia yhteisiä, että oleminen tai aika mikä on ihminen tai mitä on arvot. Siis tämmöisiä hyvin jaettuja asioita. Se filosofia niin kuin hysterisoi tämmöiset jaetut keskeiset käsitteet. Kun taas psykoanalyysissä sä meet niin kuin aivan sen ihmisen iholle, että mitä sulle on, mikä oli sun niin kuin äiti, millainen sun äiti oli, millainen sun isä, ei isä yleensä, ei äiti yleensä, vaan se ainutlaatuinen isä, joka sulla oli, tai minkälainen sun parisuhteessa on, ja miten sä reagoit sun pomoos, ja miten sä rakennat sun ainutlaatuisen elämän. Tavallaan ne hysterisoi, siinä on jonkunlainen paralleeli siinä hysterisoinnin prosessissa, mutta ne hysterisoi aivan eri tasolla. Toinen on ihan ainutlaatuinen, tämä yksi ainutlaatuinen ruumis, miten se on elänyt, miten se elää, kun toinen taas ei oikeastaan kiinnity mihinkään ruumiseen, vaan väittää jotain universaalia kaikista ruumista, mitä on aika on kaikille, mitä on oleminen kaikille. Mutta toi on hyvä kysymys, ja se vaatii lisäaikaa, ja mä tulen siihen palaamaan, ja toivottavasti joku muukin siihen tarttuu, mutta se on myös äärimmäisen haastava kysymys, koska on vaikea käsitellä näitä kahta asiaa ilman, että tekee niistä semmoista harmaata mössöä. kun pahinta on se, että sä teet niistä vaan yhden, että tää on sama juttu. Että kun mä teen filosofiaa, niin ei mun tarvitse mennä psykoanalyysiin. Tai kun mä teen niin kun meidän psykoanalyysiin, mun ei tarvitse tehdä filosofiaa. Mutta kun ne on ihan eri asia kuitenkin. Et siinä se Lacan on ihan varmasti oikeassa, ne tekee ihan eri asia. Mutta siinä on joku diskursiivinen samankaltaisuus, niin mä siis aion argumentoida ja osoittaa sitä niin kun rautalangasta, niin kuin ihan analysoimaan sitä Heideggerin tekstiä. Ja, mutta se on siis kysymys, jota mä kehittelen ja johon palataan myöhemmin varmasti.
Vielä jatkokysymyksenä pakko kysyä, että sä puhuit paljon tuosta hysterisoinnista ja hysteerisestä momentista. Niin mikä se niin kuin oikeastaan, mitä se on asiana, mitä se on prosessina, siis tämä hysterisointi? Mitä se niin kuin käytännössä silloin niin kuin se filosofia tekee, jos se hysterisoi?
Okei. Mä sanon ekaksi, mitä se tekee niin kuin tässä lakanaisessa diskurssiteossa. Mitä on hysterisaatio? Se tarkoittaa, että aina, jos me halutaan, että se psykoanalyysi auttaa sitä potilasta jollain tavalla, että sillä on jonkinlaista terapeuttista vaikutusta, niin siinä täytyy, sen potilaan täytyy jossain mielessä tulla hysteeriseksi. Eli jos siinä ei tapahdu sitä hysterisaatiota, niin sit se ei auta millään tavalla se terapia sitä. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että siinä täytyy tulla semmoinen vaihe, jossa se joutuu kyseenalaistamaan oman niin kuin identiteettinsä, omat halunsa, mihin hän on menossa, ja miten hän tämän elämän saa elää. Ja tällä tavalla niin kuin, siinä alkaa semmoinen hyvin, jos sanotaan rumasti, niin inventaario. Että mitä mä oon tehnyt, mitä tää on ollut, onko tää oikeasti mä? Vai et olisiko tässä nyt oikeasti suunnanvaihon paikka? Ja niin kuin tavallaan käydään sitä elämää sillä tavalla käsiksi. Samalla lailla, niin sitten jos me siirrytään tästä filosofian puolelle, niin, siinä, niin kuin, jos me... Niin kuin filosofian, niin kuin mä oon yrittänyt tässä vähän viitata, se on ensisijaisesti se tapahtuu ihmisten kokemuksessa. Ja siihen kokemukseen täytyy tulla semmoinen, kun sä luet Platonia, vaikka sä oot semmoinen teini lukiolaispoika ja sä otat Nietzschen tai Platonin käteen, niin kyllähän se kyseenalaistaa, se on vieläkin aika radikaali joku Sokrateen puolustuspuhe tai Nietzschen, niin kyllähän se kyseenalaistaa sen, mitä sulle on opetettu siihen mennessä, mitä sulle opetetaan matikan tunnilla, mitä sulle opetetaan fysiikan tunnilla, mitä sulle opetetaan niin kuin ympäristössä, niin kyllähän se kyseenalaistaa sen.
Okei, Janne, sä puhuit äsken paljon hysterisoinnista, sä puhuit hysteerisestä momentista. No mitä tämä hysterisointi tarkoittaa nyt ihan tarkalleen ottaa?
Joo, eli jos lähdetään siitä kliinisestä kontekstista, niin psykoanalyysin terapiana kuuluu oleellisesti se, että se prosessi hysterisoi hänet, joka tulee siihen terapiaan mukaan. Eli tämän analysoita. Ja se on sen analyytikon velvollisuus huolehtia siitä, että tämä potilas hysterisoituu. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että se potilas kyseenalaistaa oman identiteettinsä, kyseenalaistaa jossain määrin ne valinnat, mitkä on tehnyt, kyseenalaistaa omat suhteensa, vanhempiinsa, kumppaniinsa, esimiehinsä, etc. Ja sillä tavalla rupeaa luomaan jonkinlaista perusinventaariota omasta elämästään, ja tämän kyseenalaistuksen kautta jollain tavalla ottaa myös niin kuin itselleen ne valinnat siitä tulevaisuudesta, koska ne tavallaan hän itse tekee jossain määrin valinnan siitä, että miten hän menee tästä eteenpäin näillä pelinappuloilla, jotka hänelle on annettu. Ja viimeisissä vaiheissaan, niin kuin tässä diskurssiteoriassa, Lacan lähtee siitä, että tämän hysterisoinnin moottorina toimii se analyytikko, ja se analyytikko toimii siinä terapiassa tänä halun objektisyynä aana. Ja tällöin tämä, mikä on tuttua kliinisesti, jokaiset, joka on ollut sohvalla, niin jollain tavalla se kysymys tulee aina sen analyysitavan mieleen, että mitä toi analyytikko ajattelee musta. Ja samalla siinä herää sen kysymys implisiittisesti, että mitä toi analyytikko haluaa. Ja tämä peruskysymys on sitä hysterisoinnin prosessin ydintä. Mutta sitten jos me viedään tämä paralleeli sinne filosofian puolelle, niin silloin tämä hysterisointi liittyy mun näkemyksen mukaan yleisiin kysymyksiin. Ei siihen mun ainutlaatuiseen yksityiseen elämään, vaan se mun liittyy semmoisiin kysymyksiin, että mikä on elämän tarkoitus, mitä on oleminen, mitä on arvot, mitä on totuus, miten mä tiedän tämän ja tämän. Ja nämä on näitä filosofian peristäviä kysymyksiä, ja voidaan väittää, että siinä missä tämä analyysi, psykoanalyysi hysterisoi tämän ainutlaatuisen singulaarin tason, niin siinä filosofia hysterisoi universaalin tason, koska periaatteessa nämä kysymykset koskee jokaista puhuvaa olentoa, mistä filosofiassa on kysymys. Ja sillä tavalla tässä hysterisoinnissa on kysymys annettujen identiteettien, annettujen selitysten, annettujen uskomusten jatkuvasta kyseenalaistamisesta. Mutta keskeistä tietysti on se, että se prosessi ei voi kummassakaan jäädä tälle pelkälle hysterian tasolle, vaan siitä pitää syntyä jonkunlaisia suuntaviivoja. Niin kuin analyysissä ne suuntaviivat on jonkunlaista opettelua ihmissuhteissa, on jonkunlaista opettelua sen suhteen, että mihin mä tästä varmaankin lähden, minkälaisia valintoja mä teen. Ja koska analyysi kestää yleensä kuitenkin useamman vuoden, niin sen aikana ihminen tekee aika isoja päätöksiä, vaikka se perusperiaate on, että kesken hoitoa ei kannattaisi hirveän isoja päätöksiä tehdä, vaan ne päätökset tehdään sen analyysin jälkeen. Esimerkiksi koulutuksen suhteen tai työpaikan suhteen tai avioliiton suhteen tai mikä se nyt iso päätös onkin. Samalla tavalla siitä filosofiasta pitäisi seurata jonkunlaisia niin kuin päätöksiä ja suuntaviivoja, että se ei voi jäädä pelkästään semmoiseksi hysteeriseksi kyseenalaistamiseksi, niin kuin se valitettavasti monella humanistilla jää, jolloin niistä väitöskirjoista, niin kuin mitä mä oon lukenut, niin tulee semmoisia 2000-sivuisia kaiken kyseenalaistavia juttuja, ja jolloin siitä ei synny minkäänlaista koordinaatiota tai suuntaviivaa. Ja sikäli vaikka näissä on niin kuin eri tasolla nämä kysymykset psykoanalyysissa ja filosofiassa, niin kuitenkin tässä on hyvin saman suuntainen tämä prosessi, ja myös sen lopputuloksen pitäisi olla jossain mielessä saman suuntainen. Eli sen hysterisaation kautta tästä ihmisestä tulee psykoanalyysissa sen oman elämänsä subjekti, ja filosofiassa jossain määrin myös niin kuin subjekti näille universaaleille käsitteille. Käytännössä siinä tulee siis filosofisen hysterisaation kautta.
Okei, no puhutaan nyt sitten identiteetin käsitteestä tarkemmin. Onko sun mielestä identiteetin käsite niin tarpeellinen vai pitäisikö puhua identifikaatiosta? Suhteessa mihin nämä niin identifikaatiot tapahtuu?
On sitä mieltä, että identiteetin käsitteessä ei oikeastaan ole mitään vikaa. Päinvastoin se on hyvin hedelmällinen käsite, kun ruvetaan lähestymään joko kliinistä todellisuutta tai niin kuin yhteiskuntatieteessä tämmöistä poliittista yhteiskunnallista todellisuutta. Voin niin kuin vapaasti ottaa itseni esimerkiksi, eli mulla on isän identiteetti, mulla on lääkärin identiteetti, mulla on jonkunlainen filosofin identiteetti, ja nämä identiteetit antaa mulle suunnan suhteessa mun elämään. Eli mä ohjaan omaa elämääni näiden identiteettien kautta, ja ne antaa jonkunlaiset koordinaatit, ja samalla ne on niin kuin mun halulle antaa sen suunnan, mihin mä haluan mennä, mitä mä haluan tehdä. Ja ilman näitä identiteettejä mä en tietäisi, mitä mä haluan elämältä. Ja todennäköisesti siitä seuraisi äärimmäinen ahdistus. Ja mulla on ollut tänäkin päivänä itse asiassa potilaita, jotka ei ole niin kuin, ongelma on se, että he eivät ole löytäneet semmoista identiteettiä, joka heille sopisi, jota he pystyisivät haluamaan ja joka antaisi heille koordinaatit elämään. Ja nämä ihmiset on äärimmäisen ahdistuneita ja heitä on äärimmäisen vaikea auttaa, koska ei kukaan ulkopuolinen pysty antamaan sitä identiteettiä heille. Ja itse asiassa tämä on niin kuin nykyään hyvin yleinen ongelma esimerkiksi nuorisopsykiatriassa, että meillä on nuoria, jotka kohtaa suuren, jopa rajattoman määrän erilaisia identiteettivaihtoehtoja, mutta he eivät pysty löytämään niistä mitään mielekästä identiteettiä, jota he rupesivat toteuttamaan elämässään. Ja se on nimenomaan tämä meidän nykyajan ongelma. Ja tietysti mielessä meidän nykyaikaiset niin kuin, myös klinikassa, niin ne meidän toimenpiteet joutuu adaptoitumaan tähän todellisuuteen, ja me joudutaan painimaan siellä näiden todellisuuksien kanssa. Eli mitä joku 20-vuotias, joka on ehkä käynyt koulujakin, mutta ei ole käynyt mitään semmoista koulua, jossa hän pystyisi niin kuin itsensä elättämään, niin miten me autetaan häntä? Todennäköisesti pahimmillaan hänelle annetaan jotain ahdistusta aiheuttavaa lääkettä, ja kuvitellaan, että tämmöinen identiteettiongelma pystyttäisiin jotenkin sitä kautta ratkaisemaan. Parhaimmillaan se toiminta on ehkä silloin, jos se lääkitys miedontaa sitä ahdistusta niin sen verran, että hän ei täysin lamaannu, mutta siinä aktiivisesti myös on jonkinlaista toimintaa, jonka kautta hän pystyy itse aktiivisesti etsimään sitä identiteettiä. On se tukitoimi sitten ihan yksinkertaisesti jonkunlainen sairausloma ja terapeuttinen suhde johonkin työntekijään vai mikä se on, mutta siinä täytyy olla jotain muutakin kuin sen ahdistuksen hallintaa, koska se ahdistus itsessään on vain indikaatio siitä, että hänellä on ongelmia identiteetin löytämisessä, sopivan identiteetin löytämisessä.
Okei, eli puhutaan nyt sitten yhteisöstä ja halusta, eli siis että saadakseen niin haluamansa ihmisen oltava yhteisön niin jäsen. Mutta että siis ongelma on ehkä siinä, että yhteiskunta ei tarjoa mitään suoraa vastausta siihen, mitä kenenkin on haluttava, ja tämä siis saattaa herättää ahdistusta sun muuta. Että miten nämä niin tällaiset, niin miten se halun kohde määrittää? Et voidaan puhua vaikka näistä fantasmaattisista konstruktioista tai fantasioista tai muista.
Tämä on hyvä kysymys ja tämä on itse asiassa ihan kliininen kysymyskin, paitsi myös yhteiskunnan. Mä otan siis mulle tutun esimerkin. Mulla on ollut siis paljon lastenpsykiatrissa potilaita. Jo tyypillinen kuvio on se, että meillä on yksinhuoltaja äiti. Meillä on 10, 11, 12-vuotias poika, jolla on käytösoireita koulussa, jonka isä on alkoholisti tai häipynyt kokonaan kuvioista, ja tämä poika ei sopeudu kouluun, eikä hän saa niinku varoituksia vaikka lätkätreeneissä tai muualla, tai hänet jopa ajetaan pois joistaan harjoituksista, ja hän ei löydä paikkaansa. Ja näitä poikia usein leimaa, kun mä heitä kohtaan, niin kliininen termi, mitä käytetään, että he ovat aikuisen nälkäisiä ja jotkut suorastaan niin kuin miehen nälkäisiä. He siis selvästi he janoavat aikuisen miehen huomiota. Ja näillä pojilla niin se käytöshäiriö, niin no siihen helposti tulee joku ADHD-diagnoosi, sitten siihen on jo kokeiltu yleensä jotain metylifenidaattia, eli tämmöistä amfetamiinijohdannaista. Kun taas se ydinongelma ei mun nähdäkseni ole se, että heillä on joku biologinen ominaisuus, jonka takia he ovat ylivilkkaita meidän koulujärjestelmään. Jotkut ehkä on sitäkin, mutta koska nämä on näin yleisiä ja niin tyypillisesti tämmöisessä kuviossa, niin se perusongelma on se, että heillä ei ole semmoista läheisyydessä semmoista miehen mallia tai semmoista ihmistä, josta he voisivat ajatella, että tommoseksi mä haluan tulla tai että paremmaksi mä haluan tulla. Ja silloin niin kuin se kysymys mun mielestä ei ole ennen kaikkea esimerkiksi lääketieteellinen, sitä ei kannata pyrkiä ratkaisemaan ensisijaisesti lääkkeellä, vaan se pitää pyrkiä ratkaisemaan sosiaalisesti, jolloin mä voin ehdottaa esimerkiksi seurakunnilla on tämmöistä Ice Hearts-toimintaa, jossa on aina tämmöinen aikuinen mies yleensä näiden poikien kanssa, ja tarkoitus on, että tämä sama mies on heidän kanssaan, kun he täyttää 18 vuotta. Ja mä yritän ohjata näitä mun potilaitani tällaiseen toimintaan, koska mun mielestä ne ratkaisut heidän ongelmansa yleensä löytyy tämmöisestä sosiaalisista ratkaisuista, ja ne ei niin kuin ikään lääketiede ei sitä pysty ratkaisemaan. Tietysti tämä sama ongelma sitten on myös vanhemmilla ja muilla kohdattavissa, mutta tuossa se on niin kuin mulla konkreettisesti jokapäiväinen kliininen ongelma tai niin sanotusti kliininen ongelma, että sen takia otin sen esimerkin. Käytännössä meillä on hyvin paljon nyt semmoista porukkaa 2-30, jotka, no vanhat puolueet ei anna heille minkäänlaista niin kuin haluttavaa identiteettiä, se on hyvin ymmärrettävää. Heillä ei ole niin kuin koskaan ollut semmoista kosketusta filosofiaa, että sitä kautta olisi löytynyt jotain. He ehkä haluaisi johonkin bändiin soittamaan, mutta pian käy selväksi, että he ei pysty elättämään itseään soittamalla bändissä. Ja tämä on siis tämmöinen tuhansien nuorten miesten ja myös nuorten naisten syrjäytynyt porukka, joka ei löydä identiteettiä meidän yhteiskunnasta. Ja itse asiassa se on jo iso poliittinenkin kysymys, koska käytännössä nämä syrjäytyneet ihmiset ei tule tuottamaan veromarkkoja, vaan he tulee käyttämään niitä ja paljon tulevaisuudessa. Ja tämä on itse asiassa sellainen kysymys, mihin mä en usko, että mikään yhteiskuntatiede, jos ei se ymmärrä tätä, niin kuin tätä dynamiikkaa, mikä siinä identiteetin ottamisessa on, mistä siinä on kysymys, jos ei sitä oteta huomioon, niin ei siihen pystytä antamaan myös adekvaatteja vastauksia. Ne työvoimaviranomaisen niin kuin tämmöiset kuntouttavat kurssit tai työelämään tutustamattomat kurssit, ne on niin tekopyhiä, että ei ne nuoret niitä ota tosissaan.
jos siirrytään vaikka mediakulttuurin pariin ja ylipäätään, siis me kuitenkin tarvitaan opasteita siihen, mitä me halutaan. Et mitä mieltä sä oot tällaisesta, että meitä opetetaan niin kuin tunnistaa tällaisia niin kuin sopivia halun kohteita, otetaan vaikka esimerkiksi terveyttä ja hyvinvointia ja yleensä elämäntapaa niin kuin mainostavaa?
No lääkärinä mä tietysti mä teen sitä joka päivä, että mä kysyn, että tupakoitko tai miten sä alkoholin käyttö ja miten kannabis ja vieläkö käytät näitä kovia huumeita ja tietenkin mä pyrin näistä eroon. Ja siis ongelma ei ole tämä niin kuin terveellisen elämäntavan markkinointi. Ongelma on se, että jos se on niin ulkokultaista, että siinä ei ole mitään haluttavaa.
Ja kuten kuuntelijat huomaavat, meillä on hieman voisiko sanoa puolittainen aineisto tänään, nimittäin siellä välissä jo ehkä kaikkein valppaimmat huomasivat, että tuli pieni pätkäisy ja kysyin saman kysymyksen kahteen kertaan. Se johtui siitä, että haastattelutilanteessa tuli sähellettyä sen nauhurin kanssa siihen malliin. Mutta paikkaamme tätä erhettä sillä, että olemme täällä Matti Kortesojan kanssa livenä paikalla viimeiset 20 minuuttia ja keskustellaan hieman siitä, että mitä tästä psykoanalyysiradiosarjasta on jäänyt käteen. Matti, tuossa jäätiin sellaiseen tilanteeseen, jossa Janne vastasi sun kysymykseen, jonka sä kohdistit hänelle näistä mediasta ja oikeastaan tästä median suhteesta identiteetin rakentumiseen ja muuhun. Niin, minkälaisia ajatuksia tästä nousi ja millä tavalla sä muistelet, että Janne jatkoi tuota asian käsittelyä tuossa sitten, kun jatkettiin keskustelua vielä, vaikka nauhoitukset meni aivan reisille?
No siis se muistikuva nyt on hyvinkin hatara siitä, että mistä siinä keskusteltiin tai mihin se meni, mutta muistan, että keskustelu jatkui jotenkin siitä, että tavallaan politiikka ei tosiaan tarjoa niitä identiteetin ja samastumisen välineitä ja että poliitikot kamppailee tavallaan mediassa niin kuin keskenään huomiosta ja sen lisäksi ne kamppailee myös niin kuin muiden asioiden kanssa huomiosta, jotka on huomattavasti varmaan mediaseksikkäämpiä kuin tällaiset niin kuin poliittiset ideologiat tai poliittiset väittelyt nykypäivänä.
No tässä katsannossahan sitten palautuu siihen haluttavuuteen, eli Janne siis mun ymmärtääkseni puhuu siitä, että yksinkertaisesti vaikka esimerkiksi median viitekehyksessä, niin poliitikkojen tai poliittisten puolueiden pitäisi alkaa kamppailemaan niin kuin haluttavuudessa erilaisten vaikka mediatuotteiden kanssa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että niin kuin poliitikon pitäisi olla jollain tavalla raflaavampi tai sen pitäisi niin kuin tarjota enemmän nautintoa itse asiassa kuin mitä joku kaupallinen mediatuote tarjoaa. Millä tavalla muistat sä tällaista ja millä tavalla sä kommentoisit sitä?
No ainakin niin kuin lakanilaisesta näkökulmasta, vaikka no nyt mitenkään asiantuntija muuta kuin harrastelijatasolla, niin ainakin täytyy tähän niin kuin nautinnon käsitteen ja mielihyvän käsitteen välille niin kuin ero, että nautintohan on sitä, niin kuin, mikä on niin kuin peruuttamattomasti sen jälkeen, kun ollaan niin kuin symbolisen järjestyksen piirin nostutaan kielen ja kulttuurin kautta, niin sen jälkeen me tavoitellaan nautintoa tavallaan ihan turhaan ja ollaan niin kuin tavoittelemassa jotain, mitä me ei ikinä kyetä saavuttamaan, koska se on meiltä niin kuin ikuisesti suljettu ja kielletty mahdollisuus. Ja et se, mitä me sitä tavoitellaan, niin se on sitten tällainen niin kuin pienet nautinnon purskahdukset, tällaiset mielihyvä ja muu sitten.
Ehkä mielihyvä on jotain sellaista, jota me voidaan saada, mutta nautintoa me ei päästä käsiksi varsinaisesti.
No niin, no tämä menee tämä Oidipus-kompleksiin ja muihin juttuihin, että niin, että viitte tässä lähtee.
Aivan, mutta periaate niin kuin näin, jos ajattelee niin kuin sitä mediakontekstia, niin on se, että politiikka ei ole haluttavaa ihmisten mielestä, vaan he haluavat jotain sellaista, joka tuottaa heille sitten sitä mielihyvää, tai ainakin kokevat, että niin kuin tavoittelemalla sitä jotain muuta, niin voisi saada sitä mielihyvää.
Ja tässä on myös se, että ihmisen halu ei tavallaan kiinnity kuitenkaan niin kuin näihin eroihin ja muihin, että vaan että niinku että tavallaan se halu muotoutuu tällaisten fantasioiden ja ideologioiden kautta ja että nyt niinku vois miettiä sitä, että mikä nyt sit tarjoaa niitä niinku ideologioita ja fantasioita muuta niinku nykypäivänä, että ei se nyt varmaan ainakaan politiikka.
No sä oot tutkinut itse, tai tutkit tälläkin hetkellä, no ehkä vähän teoreettisempaa asiaa, mutta sä oot aikaisemmin perehtynyt kuitenkin mediaa ja mediakuvastoihin ja tällaiseen matskuun, niin millä tavalla tämä sun yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen suhteutuu sitten tällainen ajattelu? Kuinka relevantilta se tuntuu ja minkälaisia johtopäätöksiä sä oot itse tullut aikaisemmin?
No itse on tullut siihen johtopäätökseen, jos nyt puhuu ihan niin kuin empiirisesti, että tavallaan esimerkiksi jos ajatellaan suomalaista mediakulttuuria ja muuta, että ja just niin kuin hyvinvointia, mielihyvää, niin tavallaan, että miten se 70-luvulla, esimerkiksi 70-luvun alussa Suomessa rakentui, niin se koko diskurssi oli hyvin paljon poliittisempi kuin sitten niin kuin tavallaan nykypäivänäkin se on poliittinen, mutta tavallaan tämä niin kuin hyvinvointi määrittyy enemmänkin tällaisen yksilöllisen hyvän olon ja muun kautta, kuin että tavallaan sitten sen poliittisen hyvinvoinnin ja muun kautta. Että kyllä se niin kuin ainakin omasta mielestä ihan käytännössä pystyt näkemään, kun alat niin kuin selailee mitä tahansa lehtiä tai kuvamateriaalia tai muuta. Niin kyllä sen kuvaston muutoksen huomaa siinä.
Ehkä se nousee sieltä niin vahvasti esille. No, tuleeko sulle mieleen mitään sitten sellaista tavallaan selitystä tai muuta sille, että minkä takia näin suuri muutos on tapahtunut?
No yhteiskunnalliseen muutokseen se totta kai artikuloituu, mutta siis se, että jos nyt pitää sanoa joku yksittäinen syy tai tekijä, niin kuin, että mikä täällä nyt taustalla on, niin että en nyt ainakaan niin kuin yhtäkkisesti pysty nyt sanoa yhtään mitään tuohon.
No minkälainen fiilis sulla on muuten jäänyt näistä meidän sessioista? Nyt mehän tiedetään nyt tässä vaiheessa se, että mitä koko neljän ohjelmasarjan jatkumossa tapahtuu, ja tässä vaiheessa kuuntelijat on vasta kuullut ensimmäisen haastattelun. Minkälainen fiilis sulla on nyt tälleen niin kuin neljän ohjelman jälkeen siitä, että mitä sulla on jäänyt psykoanalyysisarjasta käteen?
No ihan tuossa niin kuin äsken kuunneltiin tuota ekaa lähetystä, niin kyllähän se, niin kuin, että Lacania pidetään hirveän niin kuin vaikeaselkoisena ja tavallaan niin kuin vaikeasti lähestyttävänä filosofina, ja itsekin varmaan se suhtautuminen siihen Lacaniin on just sellainen, niin kuin, että sitä jotenkin lähtee hakemaan vaikeamman kautta, ja sitten kuuntelee näitä Janne-vastauksia ja muita, niin se itse asiassa on, niin kuin, että sen kautta, käsitteistön kautta pääsee niin kuin kuitenkin ihan arkielämän kysymyksiin ja muihin tällaisiin arkielämän käytänteihin niin kuin hyvinkin paljon käsiksi. Ja voihan sitä miettiä, niin kuin, että mikä sitten vaikkapa tälleen niin kuin Foucault-laisen diskurssiteorian ja lakanalaisen diskurssiteorian erot on, että kyllähän tuossa nyt niin kuin tavallaan ollaan niin kuin todellisuuden kanssa niin kuin hieman eri tavalla tekemisissä kuin vaikkapa sitten ihan puhtaasti
diskursiivisen. Kuuntelijoille mainita jo tässä vaiheessa, niin on ollut suunnitelmia, jotka saattavat vallan hyvinkin tässä realisoitua, nimittäin huhtikuun 13. ja 14. päivä olisi tarkoitus Tampereen yliopistolla vähän järjestelläkin tällaista Lacan seminaaria, ja jos tämä pääsee realisoitumaan, niin siellä olisi puhumassa ainakin tietysti Janne. Tämä on muuten Lacanin syntymäpäivä Jannen mukaan, tämä 13. Joo. huhtikuuta. Mutta Jannen lisäksi ainakin Helenin Ilppo ja Pertti Hämäläinen tuolta sairaalan puolelta, myös kliinisen psykiatrian parista, mutta hän on pitkän linjan filosofia- ja psykoanalyysiharrastaja. Ja Jussi Silvonen tulee tekemään psykoanalyysin kritiikkiä. Siinä oli vasta ensimmäisen päivän ohjelmaa, joka on oikeastaan jo lukkoon lyöty tällä hetkellä, mutta toiselle päivälle on sitten filosofin päivä, jonka avaa Tere Vade ja hänen Zizek Heidegger-tarkastelunsa, ja sitten se loppupäivästä ei uskalla sanoa vielä mitään, koska se on sen verran epävarmaa.
Mutta Zizek Heidegger ja vallankumous oli tämä.
Joo, kyllä, vielä niin kuin sen verran raflaa, mutta saman niminen kirja myös ilmestyy Tereltä siinä niin kuin aivan sitten sen alla. Ja mainittakoon sen verran vielä, että Totuusradion sivuilla kävi kommentoimassa noiden nauhoitteiden aikana nimimerkki Jirbuks, joka kiitteli siitä, että oli kiinnostava Totuusradio-lähetys. Kiitos Jirbuksille kommentista. Hänellä oli siellä varsin kiinnostava ja sellainen kysymys, johon minä en ainakaan osaa vastata, mutta senkin takia ehkä tämä seminaari kannattaa nostaa esille, että siellä tulee olemaan sitten mahdollisuus kysyä Jannelta itseltään asiasta.
Kyllä, ja tosiaan, että on hyvä, että saataisiin jatkoa tälle radiosarjalle myös sit sillä, että saataisiin ne ihmiset tosiaan saman katon alle puhumaan ja väittelemään keskenään.
Kyllä.
mielenkiintoista seurattavaa.
Ja yksi sellainen asia, joka tässä ehkä psykoanalyysiradio-nauhoitusten aikana on tullut esille, on nimenomaan tällainen kliininen psykiatria ja oikeastaan ylipäätään mielenterveystyö. Että kyllä mullekin niin kuin Foucault on tuttu ajattelija no, suomennettujen teosten verran, tai ainakin suurin osa niistä. Mutta ihan toinen asia niin kuin joutua tekemisiin sellaisten ihmisten kanssa, jotka sekä niin kuin lääkärin ammatissa, mutta myös niin kuin akateemisena harrastuksena on tekemissä niin kuin yksittäisten ihmisten kanssa. Ja pitäisi niin kuin olla tällaisen mielenterveyteen liittyvien kysymysten kanssa tekemissä. Ja se on hämmentävää.
Kyllä, ja Laakanissa on se just mielenkiintoista, että tässä on tämä kliinisen konteksti ja sitten niin kuin puhtaan filosofian niin kuin molempien mahdollisuus yhdistää ne ja vielä niin kuin poliittinen yhteiskunnan ulottuvuus, että kyllähän niin kuin tavattoman mielenkiintoisiin keskusteluihin on mahdollista päästä. Niin kuin.
Kyllä, ja siis mitä Janne tuossa äskeisessä lähetyksessä toi esille, oli vielä tällainen näkökulma, että ehdottomasti hän halusi tehdä eron kuitenkin filosofia ja psykoanalyysin välillä, ja hän ei hyväksynyt sitä, että tai Lacan ei itse hyväksynyt sitä, että häntä kohdeltaisiin filosofina. Hän aina terotti olevansa psykoanalyytikko, että se on mielenkiintoinen jako.
Aivan, ja kyllähän sitä itsekin on tullut kulttuurin tutkimusta nyt jonkun verran harrastelee ja näin poispäin, niin tullut luettua kaiken näköisiä analyysejä, missä lakanalaista käsitteistä käytetään just tällaisessa niin kuin sen tyyppisessä kontekstissa, mihin sitä nyt ei välttämättä ole kehitetty. Eli tosiaan sen välillä että ollaanko ihan niin kuin elävien ja puhuvien ihmisten ja kanssa tekemisissä ja sitten vaikkapa taideteosten kanssa, niin kyllähän siinä on vissi ero on.
Kyllä, kyllä. Ja silti on vaikea, niin kuin tavallaan Janne pystyy selittämään esimerkiksi, tai pystyy äskeisessä haastattelussa selittämään hyvin selkeästi sen, että mikä se ero on vaikka filosofia ja psykoanalyysin välillä. Ja sitten hän sanoi, että tätä eroa olisi mielekästä käsitellä, mutta ilman, että siitä tulee harmaata mössöä. Mutta täytyy sanoa, että siitä huolimatta, että se äsken tuli selvitetyksi niin selkeällä ja jopa yksinkertaisella tavalla, niin tuottaa niin kuin vaikeuksia sitä kautta ymmärtää sitä asiaa, että mitä oikeastaan sille käsitteistölle sitten tapahtuu, kun se siirtää yhteiskunnalliseen tai filosofiseen tarkasteluun, jota on paljon kuitenkin tehty. Mm. Esimerkiksi Lacanin näitä käsitteitä käytetään paljon yhteiskuntatieteissäkin tällaiseen teoretisointiin ja asioiden tarkasteluun. Mutta
no, tätä kysyttiin jo Jannelta ja Janne siihen vastasi jotain, että voi myös lähteä sitä kautta, että lukee näitä filosofeja ja sitten sen kautta pääsee kliiniseen työhön käsiksi.
Aivan.
Että on se sitten niin kuin hirveä hyppäys, jos nyt lähtisi suoraan lukemaan Lacania niin kuin itsessään. Että ei se nyt ainakaan multa niin kuin onnistuisi millään tavalla. Että kyllä ainakin omakohtainen kokemus ja nyt pienimuotoinen Lacan innostus on lähtenyt jostain Sisekistä, joka on niin kuin huomattavasti kuitenkin helpommin lähestyttävissä oleva.
Toinen kysymys, jota tuossa äskeisessä haastattelussa vähän sivuttiin myös, on tämä psykoanalyysin tieteellisyys. Siis, että Jannehan vastasi siihen tällaisen perinteisen koeasetelman kautta, ja sitten mä tiedän sen, että on olemassa aina se iänikuinen, ainakin yhteiskuntatieteilijöiden kritiikki, jossa puhutaan tästä ei-ihmisestä, tai että ei ole olemassa mitään sellaista ihmistä, jota me voitaisiin tarkastella millään psykoanalyysillä, ja sitten se niin kuin hiekattaa koko sen asian. Se on niin kuin erittäin kiinnostava jännite, ja ehkä tämä seminaari on yksi sellainen juttu, jossa siihen päästään varmasti käsiksi.
Kyllä.
Mutta meillä on myös, ehtisitkö sä yhtään, Matti, vilkaista tätä artikkelia, joka vetästiin tuossa äsken tuolta netistä?
No siis hyvin pintapuolisesti. Voidaan käyttää tätä Freudin vapaan assosiaation periaatetta, että puhutaan, että mitä mieleen juolahtaa. Että tässä nyt oli tällaista artikkelia lueskeltiin kuin Media ja valta, joka on siis Janne Kurjan kirjoittama itse asiassa puhe. Ja tässä artikkelissa pohditaan tätä median vallan käyttöä ja median roolia tässä niin kuin politiikan ja ideologian välisessä kamppailussa.
Tämä on varmaan mediatutkijoille niin kuin ihan peruskauraa, mutta silti mielenkiintoinen pointti tässä artikkelin alkupuolella, kun Kurki huomauttaa noista VTC-iskuista, siis 9.11. iskuista, että sitaatti, Nämä näyttävät terrori-iskut oli suunniteltu nimenomaan mediaa varten ja niin olivat USA:n vastauksetkin niihin, suluissa Afganistan, Irak. Toisin sanoen mediaa ei voi pitää vain näyttämänä tai foorumina, jonka kautta informaatiota siirretään ja esitetään, vaan se on oleellinen dynaaminen tekijä kansallisessa ja kansainvälisessä politiikassa ja ideologioiden välisessä lakkaamattomassa kamppailussa. Tämä on kyllä ihan siis mielenkiintoinen tämä aksentti tässä, että ajatellaan, että media ei olekaan vaan tällainen välittävä kanava niin kuin nimensä mukaisesti medium, vaan se on nimenomaan jotain sellaista, jota kautta pystytään vaikuttaa. Ja tässähän on, niin kuin, olen kuullut, että esimerkiksi Tampereen yliopiston, tämä, onko se nyt kuvajournalismin proffa Janne Seppänen on myös lakania käyttänyt tutkimuksessa. Ja en kyllä varsinaisesti ihmettele sitä yhtään kuultua niin näitä juttuja, että ihmiset kiinnostuu enemmän näistä kuvastoista ja ylipäätään median käyttötavoista, jahka ne on ollut psykoanalyysin kanssa tekemisissä.
Joo, ilmeisesti Janne, nyt joku perusargumentti tässä artikkelissa on se, että median valtaa piilee siinä, että he välittävät näitä niin kuin merkitseviä elementtejä, joita nyt sitten sanotaan signifioiksi lakanilaisen käsitteen. Ja että nämä nyt sinänsä ei nyt sinänsä merkitse mitään, vaan että kukin vastaanottaja sitten antaa niille merkityksen. Mutta että tavallaan siis se on sitä kuvan ja äänteen ja muiden aistimuksen virtaa. Medialla on siinä. Se nyt on niin kuin banaali toteamus, mutta näin se on. Että mietitään nyt, että miten paljon mekin vietetään niin kuin aikaamme median parissa päivittäin.
Mutta tässä tulee mieleen, mä joskus
huikeeta on.
Lauri Mehtosen jäähyväisluennoilla pohdin sellaista kysymystä, joka siis kurkia varmasti myös lakan on lukenut kanttia, niin kuin on tullut oikeastaan esillekin tässä. Ja pohdin sellaista juttua, joka näistä Kantin valistusteksteistä kävi ilmi, jossa hän niin kuin sanoi, että eihän se ole tärkeää, että ketkä siihen vallankumoukseen osallistuu, vaan se on tärkeää, ketkä sinne ei osallistu. Ja nimenomaan, että me voidaan ajatella, että siinä vaiheessa, kun joukot marssii kaduille, niin onhan se kuitenkin aina suhteessa niin pieni osa ihmisiä siihen niin kuin suureen massaan, jotka todistavat tätä tapahtumaa. Että tärkeämpää on nimenomaan se, että kun siinä käydään kamppailua siitä mielikuvasta, joka ihmisille syntyy, että onko se vallankumous nyt tapahtunut vai eikö se ole. Niin se niin kuin, että siinähän se niin kuin medium tulee. Ja nyt kun se käydään niin kuin tällaisen viestintävälineen kautta, niin se, että mitä siinä pystytään viestittämään ja voidaanko tavallaan siinä niin kuin medioiden tai niiden eri viestien välisessä kamppailussa, niin kuka sen hegemonisen paikan ottaa silleen, että pystyy niin kuin omalla niin kuin viestinnällään määrittämään sen niin kuin tulkinnan, joka ylipäätään kaikista viesteistä tehdään niin kuin tällä hetkellä. Esimerkiksi vaikka läpikaupallistunut media tekee, he pystyvät hallitsemaan sitä niin kuin peruslogiikkaa ja sitä niin kuin perusilmaisemisen tapaa, joka on niin kuin aina ensisijainen verrattuna niihin viestien sisältöihin nähden, joka niin käytännössä tarkoittaa sitä, että eihän sen niin mediamiestin lähettäjän tarvitse olla niin kuin läsnä sen ihmisen kanssa, vaan tärkeintä on se, että se ihminen on niin kuin riittävän vastaanottavainen sille viestin muodolle, jonka hän kohtaa sieltä median kautta. Ja siinä mielessä jotenkin niin kuin tällainen iänaikainen ajatus siitä tuntuisi toteutuvan, että kun me välitetään niitä viestejä eteenpäin, niin jotenkin se nimenomaan, kun sanoit, niin se vastaanottajan rooli siinä on ensisijaisen tärkeä, mutta ehkä se nimenomaan näiden viestien alueella se kamppailu käydään siitä, että kenellä on jotenkin se niin kuin ensikätinen niin kuin valta määritellä sitä, että minkä muotoisena tai minkä tyyppiset viestit ovat niitä vaikuttavia viestejä.
Ja mediassa on myös se, että tavallaan, että eihän meidän tarvitse olla suoraan kosketuksessa niiden tapahtumien välillä, vaan että ne voi tapahtua sitten jossain muualla ja voidaan seurata niitä sitten toisaalla, mikä aivan ei tee niistä niinku yhtään sen vähemmän vaikuttavampia.
Ja just nimenomaan tässähän tulee se, että eihän se tapahtuma sinänsä ole tärkeä, vaan se niinku vastaanottajan suhtautuminen siihen tapahtumaan, ja se jotenkin niinku kiehtoo tässä ajatuksessa. Mutta meillä alkaa kello lähestyy puolta yötä. Masa, minkälaisilla fiiliksillä kohti seuraavaa lähetystä? ja seuraavia lähetyksiä ja koko oikeastaan tätä meidän tulevaa psykoanalyysiseikkailua?
No hyvin, mielin tietysti, koska nyt puheet on puhuttu tavallaan nyt niin kuin näiden live-osuuksien osalta, mutta siis ainakin seuraava kerta oli muistaakseni tuolla sairaalassa.
Joo, kyllä, joo. Pitää paikkaa.
Se oli tietysti sosiologina hieno tilaisuus päästä sellaiseen seminaarin istuun, jossa oli pääosin paikalla esimerkiksi psykiatrian työtä, niin kuin ihan käytännön työtä tekeviä ihmisiä ja muuten. Ja on niin kuin erilainen fiilis mennä sinne sellaiseen paikkaan, missä ihmiset kävelee valkoiset takit päällä, kun sitten pyörii täällä tutuissa kuviessa.
Aivan. Ja hämmästyttävää siinä oli myös se, että siellä oli tällainen esimerkiksi just Hämäläisen Pertti pitämässä luentoa, niin oli kyllä erittäin mielenkiintoista kuulla se, että kuinka niin kuin syvällä kliinistä lääkärin työtä tekevä ihminen voi olla esimerkiksi Foucault-laisessa ajattelussa ja muuta, ja jopa niin kuin kävi mietittämään se, että mitä se kaveri siellä tekee, että hänenhän se pitäisi olla täällä niin kuin keskustan kampuksella luennoimassa aiheesta.
No, mehän hommataan se nyt tänne.
Aivan,
väkisin.
Kyllä, kyllä. Mutta joo, seuraava psykoanalyysiradio, siis ollaan silloin Tampereen yliopistollisessa sairaalalla, ja ollaan nauhoitettu puheenvuoroja tapahtumasta Lakan iltapäivä. Siellä myös Janne Kurjala ensimmäinen puheenvuoro.
Sitten ja provosoiva avaus, muistaakseni.
Jälleen kerran.
Ja tyydellä niitä uskollisesti.
Kyllä. Ja sen verran vielä, että kolmas psykoanalyysiradio, joka tulee 2 kuukauden päästä, on Janne Kurjen ja Tere Vadenin välinen dialogi, johon mekin Masan kanssa osallistuttiin. Ja se menee alueella universalismi-partikularismi. Ja vallankumous.
Vallankumous joka paikassa.
Kyllä. Ja sitten
ja yliopistodiskurssi.
Ja yliopistodiskurssi on erittäin vahva. Eli yliopistosta puhutaan. Ja viimeinen nauhoitettu lähetys tulee tuolta Helsingistä jälleen kerran, mutta se on tuo Kirjakauppakirjasta. Ja siellä Janne oli puhumassa uudesta kirjastaan, jonka hän oli just julkaissut, siis jonka säkin Matti ostit.
Joo, Lakanin diskurssiteoria. Se on tämä seminaari 17 ilmeisesti sen pohjalta Jannen analyysiasta tästä niin kuin diskurssiteoriasta ja herran diskurssista, yliopistodiskurssista, analyytikon diskurssista ja hysteerikon diskurssista.
Eikä syvemmälle ja syvemmälle mennään ilmeisesti teoriaan koko ajan.
Kyllä.
No, meillä on aika tiukat satsit tuossa tulossa. Ja eipä siinä. Totuusradio kiittelee maanantai yön kuulijoita, oikeastaan tiistain puolella ja ollaan jonkun minuutin verran, mutta kiitoksia teille kaikille seurasta ja palataan asiaan ja muistakaa, että jos se pälli leviää, niin sitten se leviää, mutta eipä ensimmäinen kerta on levinnyt. Ei muuta kuin hyvää yötä.
Kyllä, hyvää yötä.